COPE Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en Herrera, en COPE Ourense. Un placer contar aquí en los micrófonos de la cadena COPE, co-delegado territorial de la Xunta de Ourense, Manuel Pardo. Hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
O presidente da Xunta participou unha entrega das distincións ao mérito deportivo no teatro principal. Como foi que resalta o delegado dese encontro?
Pois é un recoñecemento ao papel sobresaínte de deportistas e entidades na promoción da práctica deportiva. Entregáronse 99 condecoracións a tanto a deportistas de alto nivel como a xa asociacións, persoas que axudaron ou promoveron ou tuveron unha acción importante no deporte, algunhas delas a título póstumo. Foi emocionante para os seus familiares. É un pouco, tamén é unha forma de poñer en valor o deporte galego, que é un reflexo da nosa identidade. É unha combinación de paixón, esforzo, compromiso. Hai uns valores no deporte que son importantes promover, como é a aposta en común, o apoio, a superación, o esforzo. E, bueno, pois contamos con deportistas que son embaixadores de Galicia por todo o mundo, como exemplo de Javier Gómez Noia e Tamara Echegoyen. Destacar, como digo, os beneficios da práctica deportiva, tanto no ámbito da saúde como a cohesión social, e tamén o impacto económico que ten o deporte, xa que move pasións, move xente e tamén supón un importante motor que atrae riqueza. Destacar que Galicia conta con preto de 320.000 licencias deportivas, das cales 98.000 son femeninas, e tamén a aposta da Xunta de Galicia para promover o deporte entre os escolares, no que participan máis de 150.000 nenos no programa Xogati.
Pois importante recoñecemento que tuvo lugar no Teatro Principal por parte do presidente da Xunta, con momentos de gratificación importante, momentos emotivos que se viviron no Teatro Principal de Ourense. Bueno, mirando hacia adiante, vamos a ter unha cita esta semana en Expo Ourense, os días 2 e 3 do vindeiro mes, xusto do mes de abril, con esa feira educativa, espazo de innovación e colaboración educativa. Como será esa feira?
Pois o que xa vimos comentando moitas veces, temos unha amplia e variada oferta educativa, ademais de calidade. Entonces, por moitas veces o que nos xurde, pois a nos mermos ou aos nosos fillos, é chegado un momento a decisión de que camiño queren adoptar, uh-huh, do punto de vista da formación ou profesional. Entonces, pois un pouco esta feira é unha oportunidade única para orientación vocacional e profesional, no senso de que terán ao seu dispor pois intercambio de experiencias e tamén das ofertas acerca de poder escoller con coñecemento cal é o camiño do seu futuro, tanto no que é no ámbito universitario como no ámbito da formación.
Claro, toparse nun mesmo lugar con todas as ofertas que hai, con todas as explicacións, creo que moitas veces necesitamos.
Pois sí, porque estarán nesta feira pois diferentes ofertas formativas, como digo, desde a FP a universitarias, tamén estar relacionadas cos fortos e corpos de seguridade do Estado e incluso do ámbito da carreira militar, co cual é un evento importante, a primeira feira educativa en Ourense, que cuidemos que será a primeira de moitas máis que se van a celebrar, e tamén destacar pois as apostas que temos da Xunta de Galicia no ámbito na formación. Tamén a semana pasada fixemos unha visita pois para a un CEI do Couto, no cual se puxe de manifiesto pois o que son os polos creativos ou tamén a ampliación de espacios para bibliotecas, para promover dentro do que son os nosos alumnos pois as habilidades e novas tecnologías.
Ceipo Couto, que ademais vai a participar nun evento a nivel nacional.
Pois sí, estamos codas, teñen un programa de escolas saudables. Que no cual pois participan pois profesores de outras comunidades autónomas, é un foro de encontro. E, bueno, pois valoraron moi positivamente esta aposta que estamos a comentar, pois por espacios amplos, con interacción nunha biblioteca, como unha radio ou unha pantalla digital, robótica, no cual, a través dos polos creativos e desa aula dedicada a esa biblioteca con carácter multifuncional, pois si é sagrado destacar, como sempre, o importante que é o equipo docente, o sea, o traballo e a calidade dos nosos mestres para incentivar dentro dos alumnos o a súa curiosidade, o seu análisis, o espírito crítico e a súa formación.
Estamos co delegado territorial da Xunta en Ourense, que nos acompaña aquí nos estudos da cadena COPE, falando de temas de actualidade do goberno galego na provincia de Ourense, como esa visita a conselleira de Medio Ambiente a Vilariño de Conso. Como foi, delegado?
Pois destacar que se vai a investir casi 1,2 millóns de euros nas obras para mellorar a eficiencia enerxética do centro de interpretación do Parque do Invernadeiro. Contamos con prazo de execución de 12 meses e o objetivo é lograr que a edificación reduzca alrededor dun 80% o seu consumo de enerxía procedente de fontes non renovables. Estamos nun parque natural que mellor enfoque tamén que darlle unha autosuficiencia enerxética sin contar con combustibles fósiles mediante enerxías alternativas como é a solar ou a xeotermia. Aproveitarase tamén para darlle unha mellora reforma das carpinterías dos edificios. Contamos con edificios, entre destacar a Ribeira Pequena, a Ribeira Grande, e na Ribeira Grande está o edificio de uso público para que albergar monitores da natureza e investigadores. Ademais, na visita contamos cun grupo de estudiantes que estaban facendo unha rapaces facendo unha visita ao invernadeiro. O invernadeiro que é un parque natural aquí en Ourense de gran importancia. E ao mesmo tempo, pois, se aproveitou para o izado oficial da bandeira que acredita a senda da Cebeda, de 8 km de longitude, que inicia na Ribeira Pequena, como distintivo de sendeiro azul, que tamén sería é un elemento importante para promocionar os nosos sendeiros.
E tamén promocionouse o lugar Starlight, non? De Abeiga nese festival Almalliste.
Pois sí, é unha idea genial, parabéns aos organizadores e ao Concello da Veiga, combinar literatura, astronomía, música, cultura. É un evento que contou un elenco importante de relatores, contou con escritores como Isabel Sebastián, Rodrigo Costoya, Correal, Instituto Observatorio da Armada. Tamén participaron na presentación, estaban rapaces do IES Carlos Casares de Viana do Bolo. Temos observatorio astronómico que, claro, estamos na última fronteira da humanidade, o sea, que bonito mirar para as estrelas. E sempre nos surda a pregunta, que facemos aquí, de onde vimos, que hai máis aló do que observamos a simple vista. Aproveitouse para tamén facer unha visión do eclipse que tuvo lugar hai uns días, e ao mesmo tempo, pois, se convocou para os próximos eclipses de 12 de agosto de 2026, 2 de agosto de 2027 e 26 de xaneiro de 2028. Destacar esa Starlight, que tamén é un atractivo importante turístico, así como a montaña de Trevinca e o seu glaciarismo. O sea que, como viño a comentar, é un evento que a segunda edición, contamos que sexa moito máis, porque concentra unha oferta cultural de calidade na Veiga, un concello moi, moi bonito e tamén un atractivo importante para que vayan a visitarlo turistas de calidade.
Pois é o delegado territorial da Xunta en Ourense que nos fala de temas de actualidade do goberno galego na provincia de Ourense, que agradecemos a súa presencia cada luns aquí nos micrófonos da cadena COPE. Manuel Pardo, moitas gracias. Boa semana.
Boa semana igualmente.
En Cash Record renovámonos. O 3 de abril abrimos un novo centro en Santiprao das Viñas no quilómetro 232,5 na Nacional 525. Cash Record somos distribuidores maioristas con 50 anos de experiencia en abastecemento integral a profesionais da hostalería e a restauración. Achegamos xa a mellor oferta e un compromiso de profesionalidade como o que queres pro teu negocio. Tan sinxelo como iso, tan sinxelo como a Cash Record. Para ti, profesional.
Te cuento que el personal técnico inició este pasado fin de semana una completa revisión de los falsos techos de yeso del edificio materno-infantil tras un incidente registrado la madrugada del sábado delante de un área de ascensores de este edificio que se trasladará al nuevo bloque de hospitalización. Las primeras valoraciones de los técnicos atribuyen la caída de la escayola a un conjunto de factores como el fuerte contraste térmico, bruscas oscilaciones de humedad y temperatura junto con el obsoleto sistema de anclaje. Escuchas Mediodía COPE.